MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในนิทรรศการ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้จัดนิทรรศการกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ประชาชนค่ะในเรื่องของวันนอนหลับโลกซึ่งวันนอนหลับโลกนะคะจะจัดให้ความรู้และเสวนาในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมและวันนี้ค่ะจึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเราจะมาทำความรู้จักค่ะว่าการนอนหลับเนี่ยสำคัญกับร่างกายและสมดุลชีวิตของเรายังไงบ้างแล้วการนอนหลับที่ดีต้องเป็นยังไงประโยชน์ของการนอนหลับที่ดีส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างมีโรคอะไรที่เกิดจากการนอนหลับที่เราพบได้ในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะเราจะมาพูดคุยอาจารย์หมอกันนะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกการสันกลกิจอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านยังเป็นแพทย์ประจำศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงค่ะอาจารย์ขาว่าการนอนหลับเนี่ยสำคัญกับร่างกายของมนุษย์เรายังไงบ้างคะ
ค่ะการนอนหลับนะคะเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะเช่นเดียวกับการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตนะคะไปกับการนอนหลับค่ะแล้วก็ในระหว่างที่นอนหลับนะคะร่างกายเขาจะปรับระบบนะคะของกระบวนการของร่างกายเนี่ยให้อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของสารเคมีต่างๆนะคะในร่างกายนะคะให้เหมาะสมแล้วก็พร้อมใช้ในช่วงระหว่างวันที่เราจะทำงานหรือว่าเรียนรู้ต่อไปค่ะ
เห็นได้ว่าการนอนหลับสำคัญอย่างมากเลยนะคะไม่มีใครที่สามารถอดนอนได้นะคะแล้วการนอนหลับที่ดีคืออะไรคะอาจารย์หมอแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
ค่ะการนอนหลับที่ดีเนี่ยจะต้องดีทั้งปริมาณนะคะแล้วก็ดีทั้งคุณภาพนะคะก่อนอื่นหมอขออนุญาตพูดถึงเรื่องการนอนหลับปริมาณในแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสมก่อนนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมานะคะจนถึงเราแก่ตัวไปจนถึงวัยชรานะคะการนอนหลับในแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะแตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเด็กทารกนะคะ0ถึง3เดือนแรกเนี่ยช่วงแรกเราจะต้องการการพักผ่อนที่เยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงการนอนหลับที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง12ถึง18ชั่วโมงนะคะเมื่อเราโตขึ้นนะคะในช่วง3ถึง11เดือนนะคะชั่วโมงการนอนหลับเนี่ยก็จะลดลงนะคะเหลือประมาณ14ถึง15ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าโตขึ้นนะคะประมาณ 1-3 ปีก็จะต้องการช่วงการนอนหลับประมาณ 12-14 ชั่วโมงนะคะถัดมาก็คือถ้าในช่วงก่อนวัยเรียนนะคะช่วง 3-5 ปีเนี่ยเราก็จะต้องการการนอนหลับประมาณ 11-13 ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อโตขึ้นนะคะเกิน5ปีก็จะต้องการการนอนหลับประมาณ 10-11 ชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกันพอถึงช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่เราจะต้องการการนอนหลับนะคะประมาณ 7-9 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยแล้วก็ควรจะประมาณ8ชั่วโมงค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพของการนอนหลับนะคะคุณภาพของการนอนหลับเนี่ยเราควรจะต้องหลับสนิทหลับลึกนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะที่จะตื่นมากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลับเนี่ยควรจะต้องหลับได้ดีตั้งแต่แรกนะคะจนถึงตื่นนะคะโดยการนอนหลับเนี่ยก็ควรจะหลับยาวนะคะไม่มีช่วงตื่นกลางคืนนะคะก็จะเห็นได้ว่าการนอนหลับเนี่ยมันก็จะมีช่วงเป็นช่วงวงจรเป็นรอบๆนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะเริ่มหลับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็สู่หลับตื่นแล้วก็หลับลึกนะคะหลับฝันแล้วก็เข้าสู่วงจรอีกรอบนึงก็คือหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะคะวงจรของเราเนี่ยจะอยู่ใน1คืนเนี่ยจะมีประมาณ 3-5 ครั้ง นะคะในช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลับอย่างมีปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่เพียงพอเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วก็จะมีความรู้สึกที่สดชื่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานในวันถัดไปค่ะ
ผู้ฟังท่านไหนที่กำลังฟังอยู่ก็สามารถดูในช่วงอายุในช่วงวัยของตัวเองแล้วก็ประเมินการนอนได้ด้วยนะคะอย่างท่านอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยทำงาน 7-9 ชั่วโมงเราเพียงพอไหมแล้วใน 7-9 ชั่วโมงเนี่ยเราหลับสนิทหลับลึกจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราปฏิบัติตนในเรื่องของการนอนได้ดีค่ะอาจารย์หมอคะประโยชน์ที่ดีของการนอนหลับที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อสุขภาพบ้างคะ
ค่ะประโยชน์ของการนอนหลับที่ดีนะคะมีหลายด้านนะคะหมอขออนุญาตพูดทีละด้านนะคะด้านที่1ก็คือด้านทางกายนะคะการนอนหลับที่ดีเนี่ยทำให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคทางกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยถามหานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เป็นโรคความดันได้ช้านะคะโรคหัวใจตีบนะคะหรือว่ามีความดันโลหิตสูงก่อนวัยอันควรเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะกับอีกอันนึงก็คือโรคการเผาผลาญนะคะเช่นคนอ้วนหรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยในคนที่นอนไม่ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยระบบการเผาผลาญจะผิดปกตินะคะก็จะทำให้คุมน้ำตาลนะคะคุมปริมาณไขมันเนี่ยได้ไม่ดีพอนะคะก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอนหลับดีเนี่ยเรื่องของความดันเบาหวานแล้วก็ไขมันโลหิตสูงเนี่ยก็จะเกิดช้าลงหรือแม้แต่คนที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเรามีปรับสุขภาพการนอนหลับที่ดีมีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วได้รับการรักษาอย่างดีเนี่ยในเรื่องของความดันเบาหวานกับไขมันเนี่ยก็จะคุมได้ดีมากขึ้นค่ะไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มยาที่ใช้ในการรักษาเพิ่มขึ้นนะคะกับอีกอันนึงก็คือ เรื่องของการนอนหลับนะคะในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายของคนเรานะคะก็จะมีการสั่งให้สมองเนี่ยมีการเรียบเรียงข้อมูลนะคะจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะคะทำให้คนที่นอนหลับดีเนี่ยจะมีความจำดีนะคะแล้วก็มีความจำดีแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ในวันถัดไปเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กนะคะก็จะทำให้พัฒนาการเนี่ยดีขึ้นนะคะและพัฒนาการเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของฮอร์โมนนะคะถ้าฮอร์โมนที่ดีเนี่ยฮอร์โมนที่หลั่งตอนกลางคืนเนี่ยอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตพวกนี้เนี่ยฮอร์โมนกลุ่มนี้เนี่ยจะหลั่งได้ดีถ้าเรานอนหลับเพียงพอนะคะโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนเนี่ยหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตเนี่ยจะมักหลัง1ชั่วโมงแรกที่หลับลึกหลับสนิทนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดหลังในช่วง 4:00 นถึง 2:00 นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยนอนหลับไม่ดีหรือนอนหลับดึกนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การเจริญเติบโตเด็กไม่ดีเด็กก็จะไม่สูงนะคะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้านอนไม่ดีเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหงุดหงิดนะคะสมาธิสั้นก้าวร้าวนะคะก็จะมีผลต่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็สติปัญญาได้ค่ะ
จะเห็นได้ว่าการนอนสำคัญมากๆต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะแทบจะทุกด้านเลยฟังอาจารย์หมอมาหาจุดไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องนอนให้เพียงพอนอนหลับให้ดีนะคะตรงกันข้ามกันค่ะถ้าผลของการนอนหลับที่ไม่ดีจะส่งผลอะไรต่อร่างกายหรือมีโรคอะไรที่จะพบตามมาได้บ้างคะ
ค่ะก็ที่จริงก็จะล้อกับคำถามแรกนะคะก็คือถ้านอนหลับไม่ดีโรคทางกายก็ถามหาแน่นอน 1. เรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะเป็นความดันเร็วกว่าปกตินะคะเป็นความดันสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบตันได้นะคะเรื่องของการเผาผลาญนะคะพวกนี้เนี่ยก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีภาวะอ้วนไขมันความดันเนี่ยคุมได้ไม่ดีอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นในเด็กนะคะพัฒนาการก็จะช้ากว่าเด็กที่นอนดีนะคะรวมถึงอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตค่ะนอนหลับไม่ดีเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตแน่นอนทั้งของตัวผู้ป่วยที่นอนหลับไม่ดีเองแล้วก็บุคคลรอบข้างนะคะตัวอย่างเช่นถ้ามีคนแก่ที่บ้านหรือว่ามีเด็กที่บ้านเนี่ยที่นอนหลับไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหาใช่ไหมคะก็เขาก็จะกังวลรวมถึงตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพและเขาก็จะมีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเช่นกันค่ะ
ค่ะ าจารย์หมอคะแล้วแบบนี้โรคจากการนอนหลับที่ไม่ดีเนี่ยค่ะเรามักจะเจอโรคอะไรบ้างคะ
ค่ะส่วนใหญ่นะคะที่เจอบ่อยที่สุดนะคะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นปัญหาเรื่องของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กนะคะนั่นก็คือภาวะนอนกรนเนี่ยแหละค่ะอาการเนี่ยมักจะมาเริ่มต้นด้วยนอนกรนเขาก็เลยเป็นจุดสังเกตว่าใครก็ตามที่มีภาวะนอนกรนมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าผู้ป่วยคนนี้มีปัญหาเรื่องของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจหรือเปล่าก็จะทำให้มีภาวะขาดออกซิเจนนะคะตอนขณะหลับนะคะแล้วก็จะส่งผลที่ตามมาดังที่กล่าวไปนะคะกับอีกกลุ่มนึงที่เจอบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการนอนนะคะเช่นในกลุ่มที่ส่วนใหญ่มักจะเจอในวัยรุ่นกับวัยทำงานนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น delay sleep phase syndrome นะคะหรือว่ากลุ่มที่นอนดึกตื่นง่ายนะคะเช่นนอนหลับตีสองแล้วก็ไปตื่นตอนบ่ายสองอย่างเงี้ยค่ะทำให้วงจรการหลับตื่นเนี่ยผิดปกติไปถ้าเป็นกลุ่มที่ทำงานบุคลากรทางการแพทย์นะคะเราก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นปัญหาเรื่องการหลับตื่นผิดปกติเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเวรถูกไหมคะมีเวรบ่ายเวรดึกอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยแต่มากที่สุดเนี่ยก็คือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับค่ะเจอได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ
แล้วสำหรับการรักษาโรคจากการนอนหลับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยทันสมัยมากขึ้นค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ผู้ฟังได้ทำความรู้จักถึงข้อมูลการรักษานิดนึงค่ะ
ค่ะเรื่องของการนอนหลับนะคะจะขอยกตัวอย่างของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับนะคะซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยจะขอแยกเป็นทั้งของผู้ใหญ่และในเด็กนะคะอันที่หนึ่งนะคะของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับในผู้ใหญ่นะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตอนหลับเนี่ยมันมีการตีบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมาตรวจหาสาเหตุเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการดังต่อไปนี้นะคะเช่นมีอาการนอนกรนนะคะรู้สึกว่านอนกลางคืนก็นอนปริมาณชั่วโมงเพียงพอนะแต่เหมือนนอนไม่อิ่มเลยนะคะหรือตื่นเช้ามามีอาการปากแห้งคอแห้งนะคะต้องดื่มน้ำประจำนั่นคือแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราอ้าปากหายใจเราชดเชยตัวเองอยู่นะคะเราหายใจทางจมูกได้ไม่ดีเราเลยต้องอ้าปากในการหายใจทำให้ตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีอาการปากแห้งก็เลยจะหิวน้ำนะคะหรืออีกอันนึงก็คือช่วงกลางวันสามารถสังเกตได้ว่าเราเนี่ยมีอาการง่วงนอนกว่าปกติค่ะก็คือเหมือนทั้งที่ตอนกลางคืนเนี่ยนอนพอละแต่ทำไมเรายังง่วงนอนตอนกลางวันอยู่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะหรือความจำไม่ดีเลยเมื่อกี้เพิ่งเอากุญแจวางไว้ตรงนี้แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็จะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะคะปัญหาเรื่องของอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับเนี่ยก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่สามารถแก้ได้เนาะซึ่งสำหรับถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยควรจะได้รับการตรวจการรักษาการประเมินนะคะว่ามีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับจริงนะคะซึ่งศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับนะคะที่ Excellence Center เนี่ยเราก็มีการตรวจนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะในการประเมินคนไข้นะคะแล้วก็การอ่านผลนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าเราเนี่ยมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจหรือเปล่ามีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาหรือเปล่าค่ะแต่สำหรับในเด็กเนี่ยสาเหตุมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในเด็กเนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กเลยในช่วง2ถึง8ปีเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจมักจะเกิดจากการที่มีต่อมทอนซิลกับอะดีนอยด์ที่โตนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากคุณหมอนะคะว่ามีต่อมทอนซิลโตหรือเปล่านะคะมีอะดีนอยด์โตหรือเปล่าเพราะว่าในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างบ่อยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจแต่ต่อมทอนซิลกับอะดีนอยด์ไม่โตเราจะได้วางแผนการรักษาในการใช้อุปกรณ์อื่นๆต่อไปค่ะ
ก็อย่าลืมสังเกตตัวเองและคนที่เรารักนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการนอนที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้อาจารย์หมอทิ้งท้ายถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ถึงเรื่องความสำคัญในเรื่องของการนอนหลับค่ะ
ค่ะการนอนหลับนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนหลับที่ดีนะคะควรจะต้องมีการนอนหลับที่ดีทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพนะคะถ้าเราปฏิบัติตัวนะคะตามสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีแล้วนะคะและนอนเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นรวมทั้งโรคทางกายแล้วก็จิตใจเนี่ยก็จะดีขึ้นตามมาค่ะเพราะฉะนั้นจุดเล็กๆจุดนึงของการนอนหลับเหมือนไม่สำคัญนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตรวมถึงคุณภาพชีวิตของตัวเองและบุคคลรอบข้างด้วยค่ะ ค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะที่เราได้มาพูดคุยกันเชื่อว่าตอนนี้ผู้ฟังหลายท่านนะคะฟังอาจารย์หมอแล้วจะนำไปปรับใช้อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา